Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus üle 99,3 megahertsi ilm, nagu eile. Taevas sinine, sinine, päike paistab nii palju, kui teda paista lastakse ja nii edasi. Uudiseid muidugi tuleb ja et ees on pikk nädalavahetus, no kellel on, kellel ei ole, siis võibolla natuke rahulikumalt. Bulgaariast tuli elektriteemaline kiri, no tõsi, ma uurisin ise asja, kuidas sellega on, sest Hispaaniast tuli ju ka teada, et elektrihind kukub. Aga elektriteemadel Bulgaariast. Siin oli tõsised demonstratsioonid. Neli bulgaarlast tegid ka enesepõletamise. Lõppresultaadiks peaminister läks erru ja 1. aprillist langeb elektrihind 8%. Köetakse ju põhiliselt elektriga. Ma küll ei tea, milles oli asja tuum, sest meie nagu maksime päevast 11 senti öist 8 senti, nii maksamegi, aga tuttavad businessmenid ütlesid, et said talvel arved üle 2 korra kallimad eelmistest. Kütame õhkpuhuritega viimased mudelid ja aasta keskmine on siiamaani elektriarve 50 eurot kuus. Suvel jahutust eriti palju ei kasutanud, talvel öösel kütame ainult magamistuba, päeval elutuba, see on ka köök, külaliste tuba talvel üldse ei küta. Ei tea, kas 50 euri on palju või vähe, peale kauba me olime selle talve ainus elanikega korter terve maja peale. Siin ongi nii, et selles uues linnajaos, kus elame, on igas majas talvel hõivatud 1-2 korterit. Muidugi miinuskraade pole ja tihti peale on plusse ligi 10 või vaata, et enamgi veel. Niisugune on olukord siis Bulgaarias. No muidugi, kui sul täisküte on elektri peal, puhurid huugavad, puhur, no ma ei tea, mis see kõige kaasaegsem on, aga ma usun, et 2 kilovattine on ta ikka. Kes seda teab, mis seal siis on, aga nagu te tähele panete, mässuks läks ja elektrihind langes. Sain eile ka ühe kirja kamraadilt, mis tegelikult natukene vapustab, sellepärast, et tundub, et Stalin Fjotaki Visna Žuvoi ja võibolla ma ei tea, et telefoni õigus veel kehtib. Loeksin sellest kirjast ette katkendeid, sest ega terve kiri ei olegi nii tähtis. Aga ei saa ju Nõmme raadio millegi muuga aidata, kui teemast valju häält teha ja sa tead juba isegi, kui vähe asjapulgad seda häält kuulavad. Lihtinimese tüüpi raadiokuulajaid lisandub küllalt pidevalt. Selles ma ei kahtle. Siin pannakse tähele, soovitatakse sõpradele, tuttavatele. Ja siis tuleb oluline osa. Mind muide lasti lahti. No, inimene sai töökohast vabaks, vabadus suurenes meeletult. Hämmastavalt sarnasel põhjusel kui Harry Kingol, aga eriti mahlakas oli lugeda ülemuse teadet minu asendamisest teise õpetajaga, kus oluliseks põhjuseks kuulab Nõmme raadiot. No ja lõpulause, ära seda palun üle dramatiseeri, rahu olgu maa peal ja inimestest hea meel. Jah, tontsele teab, eks niisugusi asju võib ju ka panna kirja, et näed, kallil tööajal tema kuulas raadiot koguni, ood, või muul viisil. Aga kui jah, Nõmme raadio on jõudnud nii kaugele, siis no, kui kinni pannakse, tulge aga kõik risti lööma. Või noh, seda vaatama, aga võtke oma nael ja aamer kaasa, muidu pannakse tähele veel ja arvatakse, et tulite valel põhjusel. On nagu on. Kirjakene Küproselt ütleb, et Küprose elanike igapäevast elu see pankade jama ei häiri. Automaatides saab raha vabalt välja võtta, proovisin välja võtta 500 eurot, sai küll. Poes saab kaardiga maksta ja Laiki pangaga pidavad olema ainult mingid jamad. Seal on raha välja võtmiseks kehtestatud 100 eurone päeva limiit. Nii palju veel, et eile õhtul 23.06 kella ajaliselt avaldas ka ERR uudise, et male ex-maailmameister ja tuntud ühiskonnategelane Garri Kasparov pidas Tallinnas avaliku loengu ja andis Eesti male õppe toetuseks heategevusliku male simultaani. Isegi on ära märgitud, et loeng toimus. Noh, loomulikult loengu algusest selle uudise kellaaja järgi oli möödas juba, palju see siis on, 8 tundi ja on nagu on. Kasparov olla teatanud enne simultaani, et male on kasulik lapse arengu ja hariduse mõttes ja selle tähtsust on raske üle hinnata. Kasparovi sõnul on sügisel 12. Eesti koolis alanud ligikaudu 600 altklasside lapsele mõeldud pilootprojekt male koolidesse käivitunud suurepäraselt. Paar tundi varem siiski märkis selle simultaani ära Äripäev, aga loengust mitte sõnagi. Tuletan veel kord meelde, et eile kell 3 Tallinna Ülikooli Terra Maja aulas oligi jah loenguga, inglisekeelse loenguga Garri Kasparov ja loengu pealkiri oli Male roll hariduses. Ei tea, mis sellega on, et seda nii maha vaikitakse, et ajakirjanike vist kohal ei olnudki, sest sündmust ei kajastata, aga samas võibolla meie sõbrad idapool ei oleks aru saanud, kui ikkagi opositsionäär siin ja võibolla mõni ütles teregi, aga simultaanil osales küll huvitav seltskond. Täna meil mis päev juba? Aga täna on meil juba 16. jumadalaval 1434 või 28. märts 2013, ehk siis 17. Nissan 5773 või 28. surbe 10226 ja juulise päeva number on 2.456.378. Ja kui hästi meelde tuletada, siis just täna viisid viikingid kohe suure hulga sõpradega Pariisi demokraatiat. Aastarv oli siis 845, aga ta end seda teab, võibolla ei viinud ka demokraatiat, võibolla lihtsalt läksid ja rüüstasid, aga mina ju ka Euroopa Liidu ametliku seisukohta viikingite suhtes ei tea. 1795. aastal just nimelt tänasel päeval liideti Venemaaga Kurama hertsogi riik. Võibolla mõned inimesed on kuulnud, et niisugune hertsogi riik tõesti olemas oli. Kaitsepolitsei kangelastegudest räägib aastaarv 1923, kui kaitsepolitseil õnnestus tulevahetuses elimineerida Jaan Kreuks. Täna 1931. aastal sündis Eesti poliitik Vaino Väljas. Palju õnne! Tema oli see mees, kes hoidis taktikeppi, kui hääletati Eesti iseseisvumise poolt. 1933. aasta. Londoni tänavatel liikus ringi umbes 200 sõidukit loosungitega, mis teatasid, et juudid kuulutavad Saksamaale sõja. Kas ka ametlik seisukoht seda kinnitab? Võibolla oli see eelaprilli nali, kes seda teab? 1934. aasta Nõukogude Liit tegi Saksamaale ettepaneku tagada ühiselt Baltimaade julgeolek, mille tähtsust oli juba siis raske üle hinnata. Balti riikidele anti sellest ettepanekust teada alles siis, kui Berliin oli öelnud ei. 1935. aasta just nimelt tänasel päeval esilinastus dokumentaalfilm Tahte triumf, millest on tegelikult palju õppida väga mitmes mõttes. 1939. aasta Nõukogude Liit esitas Eestile ja Lätile noodi ja selles noodis toonitati just nimelt huvi Baltimaade iseseisvuse säilimise vastu ja iseseisvust juba siis oli võimalik suurendada vaid sellega, noh, ise mäletate. Ja muidugi hoiatas Nõukogude Liit ka, et ei tohi sõlmida lepinguid, mis annaks mõnele kolmandale riigile, te saate aru, millele ma vihjan eesõigusi Eesti ja Läti territooriumil. Tuleb välja selle noodi järgi, et Moskva luges Baltimaid oma eluliste huvide piirkonda kuuluvaks. Samal ajal lõppes Madridi alistumisega kindral Francisco Francole Hispaania kodusõda. Aasta 1943. Viljandis vabastati sõjavangilaagrist punaarmee poolelt üle tulnud eestlased. Kohapeal käisid kõnesid pidamas Karl Sigmund Litsmann ja Helmar Mäe. 1999. aastal selgus riigikontrolli aktist, et keskkonnafond oli jaganud kontrollimatult 300 miljonit krooni. Noh, jah, eks siis mäletame kõik, kui pikk oli uurimine, mäletame, kuidas selgitati välja süüdlased, mäletame, kes ütles, et ei mäleta, nii olla ju olnud. Kui nüüd heita pilk korraks kaugemale kanti, siis ega siin midagi muud olegi huvitavad kui, et liikumise solidaarsus kunagini juht ja Nobeli rahupreemia laureaat Lech Walesa ütles kuu alguses intervjuus, et homoseksuaalid tuleks saata parlamendi tagaritta. Sellega viitas ta demokraatlikule tõekspidamisele, et vähemus ei saa suruda oma tahet peale enamusele. Tsitaat siis selline. Homoseksuaalid peaksid istuma istungite saalis tagareas, võibolla isegi vahe seina taga, aga mitte eespool. Järgmine intervjuu eile või üleeile, millal see oli, seal teatas Lech Walesa, et pärast tema märkust tühistati USA's kaks loengut, mis ta pidi pidama. Selge siis see, kellele need loengud olid mõeldud ja miks nad neid loenguid ei tahtnud. Aga tsitaat, see näitab maailmale, kui efektiivne on see vähemus ja kuidas nad enamus taga kiusavad ja karistavad. Aga võt jah, demokraatia paradoks ongi see, et kõik on võrdsed ja teoreetiliselt hääletatakse nii, et enamus on kõige võrdsem, aga ülejäänud saavad rohkem. Vaatasin mina üle pika aja või noh, mitte väga pika aja, ikka saab aega ajal pilku peale heita niisugus kena kohta nagu Telegram. Ja selgub, et Telegram külastas möödunud nädalal Euroopa Liidu pealinna Brüsselit, meie pühapaika. Ja seal kohtuti ka, no nii Eesti poliitikute kui ka Belgia parlamendi liikme Laurent Louisiga. Lui on oma kodumal tekitanud palju kõneainet oma julgete sõnavõttudega ja kui nüüd mõni inimene mäletab, siis üks niisugune sõnavõtt sai siin Nõmme raadioski ette loetud suurelt osalt ja sedagi tänu Telegramile, kes võttis ette selle kenasti ära tõlkida. Tooksin praegu ka välja siis valitud kohti intervjuust Laurent Luiga. Ütleb tema nii. Ma olen 11. septembri, no see on see 911, kaksiktornide suur pauk kokku kukkumine ja siis muidugi oli juba ette teada umbes nii nagu Estonia huku puhul, mil siis Karl Bildt määras huku tegeliku põhjuse öeldes visiir kukkus ära ja siis läks lirtsti kogu laev põhja. No eks see 911-iga oli ju ka paika pandud, kes on süüdi kohe ja see oli ära määratud. See oli ametlik seisukoht, mis on, noh, tõsi see übertõde kohe. Aga ütleb tema jah, et ma olen 11. septembri tegelikest asjaoludest ja rahvusvahelistest manipulatsioonidest teadlik ajast, kui ma selle vastu lähemat huvi hakkasin tundma, alates sellest, kui ma internetist rohkem informatsiooni otsima hakkasin ja paljude asjaosalistega ka kohtusin. Alguses uskusin nagu kõik teisedki ametliku versiooni. Lennukid lendasid kaksiktornidesse. Terrorismirünnak, vihased moslemid. Hiljem, kui mul juba rohkem infot oli, hakkasin mõistma, et on palju asju, mis oma vahel ei klapi. Näiteks, et 11. septembril varises kokku 3 torni samas, kui oli vaid 2 lennukit, mis rammisid 2 torni. See oli üllatav. Ja Pentagonis toimunu. Tuleta meelde, et see Pentagonis toimunu oli see, et auk, mis lennuki sisenemises tekkis, oli tükkmaad väiksem kui lennuk ise ja lennuk haihtus pärast pauku, mitte jusugi ei jäänud. Järele ja toimus umbes samasuguse fenomeni alusel, nagu käitub tavaline keravälk, mis võib sõita läbi akna, nii et auku ei jää ja panna põlema riideid ja no ühesõnaga valikuliselt tegutseda. Loodat Lui ütleb, et see oli üllatav. Häirivaid detaile oli palju. Samsamult sain ma aru, et see on lavastus. Eriti siis, kui vaatasin finantstulemust USA jaoks. 11. september oli jackpot Ühendriikidele, selle valitsusele ja eelkõige George Bushile, kes tänu 11. septembrile mõned aastad hiljem presidendi kohale tagasi valiti. Samuti tuleb arvesse võtta Ameerika ühiskonda, kes siis Iraaki ja Afganistani tungimisest märkimisväärset kasu lõikas. Tol hallil ajal muide andsin ma ka mõningase määratluse Al-Qaidale. Al-Qaida, see on frantsiisi andja rünnakuks suvalisele riigile. Laurent Louis ütleb, et on selge, et Ühendriigid olid võimelised säärast makiavelliliku plaani sepitsema, sest nad olid seda tükk aega juba ette valmistanud. Näiteks meenub mulle USA 1960. aastate operatsioon Northwoods, mis oli käigus samas stsenaariumi alusel nagu 11. septembergi. Võtted on nii siis samad. Rahvast hirmutatakse, korraldatakse kas terrorismiaktsioon või pannakse inimesed paljalt terrorirünnaku võimalikusele mõtlemisest värisema. Rahvas jääb valitsust uskuma, jääb valitsusele lootma, aksepteerib kõike, mida valitsus ette võtab. Valitsus läheb aga isegi rahvusvaheliste seaduste väänamiseni, et vallutada suveräänseid riike ja viia ellu oma finantseesmärke. Selle taga on veel kuuldavasti sionistlikud huvid ja illuminaadid. Ilmselgelt varjatakse tõde avalikkuse eest. Rahvas, kes pole asjast huvitatud, ei ole toimuvaga ka kursis. Me elame maailmas, kus tõde varjatakse ja kus press, eesti keeli siis meedia, on toimuvas paraku kaas süüdlane. Mida rohkem aastaid möödub, seda rohkem inimesi jõuab arusaamisele, et 11. septembri rünnakud ei olnud muud kui Ameerika valitsuse välja mõeldis. Belgia press suhtub minusse halvustavalt, ütleb Laurent Louis. Ja nende eesmärk ei ole mitte tutvustada rahvale minu seisukohti, vaid vastupidi, mind naeruvääristada. Nüüdseks ei ole mind juba üle pooleteise aasta meedias vähimalgi määral kajastatud. No see nüüd päris tõsi ei ole, sellepärast, et mingisugused meediakanalid tõsi, mitte küll need peavoolu omad, need on ikka infot annud. No näituseks siin Telegramgi on tõlkinud ja selleks, et tõlkida, ta pidi ju kätte saama kuskil mõnest väljaandest originaali ja nii edasi. Aga üldiselt me saame kõik aru, mida ta ütleb, sest kui isegi siin samas Nõmme Raadio stuudios piisavalt auväärsed tegelased on öelnud, et meilgi on tsensuur. Ma panen 3 punkti, aga Laurent Louis jätkab. Belgia elanikkond on üsna vana. ja neil puudub juurdepääs internetile, sotsiaalvõrgustikele ja veebisaitidele nagu YouTube, mis on hetkel ainsad vahendid, mille kaudu saab oma ideid väljendada ja neid rahvahulgas levitada. Nii et Belgias on mu olukord üpris keeruline, kuigi järjest rohkem on inimesi, kes ärkavad ja hakkavad mõistma tegelikkust. Ülejäänud maailmas, vastupidi, on reageering viimase kuu jooksul peetud sõnavõttudele lausa erakordne olnud. Ma ei jõua enam kõikidele pöördujatele vastatagi, sest ma lihtsalt saan nii palju sõnumeid, just positiivseid sõnumeid, mida saadetakse kogu maailmas. Enamalt jaolt Prantsusmaalt, Kanadast, Ameerika ühendriikidest, muidugi kõikjalt Euroopast ja isegi Aafrikast. Õnneks, ütleb Laurent Lui, on olemas ka nii nimetatud alternatiivne meedia, mis areneb aina edasi ja mis lubab mul oma tegemisi rahvale tutvustada. Probleem seisab aga selles, et toetus on rohkem rahvusvaheline kui kodumaine. Poliitiku olukorra muudab see raskeks, sest parlamendis töö jätkamiseks on vaja just koduseid poolt hääli. Mind halvustatakse ja mu õigusi parlamendisaadikuna rikutakse. Näiteks lühendatakse mu sõnavõtte teiste saadikute kõnedega võrreldes. Muide, see tuleb ka meie oludes tuttav ette, kus mõnede parteide konverentsidel või kongressidel, mõnedel massiüritustel, kus olen isegi viibinud, hakkab stopper käima. No, kui õige mees on kõnepuldis, siis enam vähem tema viiendast lausest ja teiste puhul, kes ei ole nii väärikad, hetkest, kui tema nimi on välja öeldud ja ta peab saali viimasest reast hakkama trügima ennast kuidagi kõnepuldi poole. Aga Laurent Lui ütleb, et igal juhul ma tunnen, et praegune parlament Belgias, aga see on tõenäoliselt samamoodi ka mujal maailmas, ei ole demokraatlik ja ei tööta rahva heaks, vaid rahandustegelaste, rahvusvaheliste suurfirmade ja lobistide heaks. Enamik inimesi usub, et kui midagi räägitakse televisioonis ja uudiste saates, siis peab see olema kahtlemata tõde. Telekanaleid ja riiklike ajalehti kasutatakse aga propagandavahendina, et toetada võimul olijaid. Poliitmaailm mõjutab pressi, aga mis veel hullem, osa ajakirjanikke on töötanud või töötavad otse poliitikute heaks. Selle koha peal ei saa jälle jätta meenutamata, kuidas üks meie pühades püha minister võttis lennukis kõva häälega sõna ja ütles ajaloolised laused, et meie reporter on tuulikoh ja kui see ja see midagi kobisema hakkab, siis me hakkame alles paljastama ja nii edasi. Jah, on muidugi ametlike pressi esindajaid. On muidugi neid, kellel õnnestub sisse imbuda ja saada informatsiooni, aga on ka neid ajakirjanike, kellesse imbutakse sisse ja kellele antakse informatsiooni, preemiaid ja muud toredat. Laurent Lui ütleb, et sidepoliitika ja ajakirjanduse vahel on väga tihe. Seetõttu ei kajasta meedia neid inimesi ja teooriaid, mis võimul oli, et te nägemusega vastuollu lähevad. No nagu tänase saate üks algusuudis võiks ka mõneti kinnitada. Isegi kui belglased tahaksid, ei julgeks nad seada kahtluse alla 11. septembri ametliku teooriat ja terrori rünnakud, sest press ja poliitika kleebiks neile märgi külge. Keegi ei söanda sel teemal sõna võtta kartuses, et meedia ta hävitab. Laurent Lui ütleb veel, et ma ei usalda üldse Ameerika valitsust. ameeriklased ei saa sinna midagi parata, aga nende valitsus on katastroof. Ja kui Ühendriigid olid võimelised mõrvama tuhandeid aatompommiga Hiroshimas ja Nagasakis, olid nad võimelised ka 11. septembril suure hulga kaasmaalasi lihtsalt ohverdama. Inimesed ärkavad igal pool maailmas, jätkab Laurent Louis. Teha on veel palju tööd, sest oleme piisavast virgumisest alles kaugel. Inimesed, kes protesteerivad rahvusvaheliste organisatsioonide nagu ÜRO ja NATO ülemvõimu vastu, inimesed, kes levitavad infot Euroopa Liidu ühiskonna antisotsiaalse tegevuse kohta, inimesed, kes astuvad vastu sõjapidamisele Malis ja manipulatsioonidele Araabiamaades, Põhja-Aafrikas, Süürias, neid on järjest rohkem, aga neid on ikka veel liiga vähe. Massi arvamusega võrreldes oleme me kahjuks ikka veel marginaalsed. Selleks, et suuta kaitsta teooriaid nagu meie omad, tuleb end sündmustega põhjalikult kurssi viia. Ja mis peamine, tuleb kõiges kahelda. Jälle tahaks torgata vahele, et kahtle kõiges välja arvatud. Laurent Louis jätkab. Kui press avaldab uudise, ei tohi seda otsemaid võtta tõepähe. Infot tuleb kontrollida ja proovida mõista. Mida rohkemat peitub ühe või teise sõnumi taga? See on oluline, sest lõppjäreldus on, et kõik on alati omavahel seotud ja et Afganistan, Iraak, Mali, Tuneesia, Liibüa ja Süüria moodustavad terviku ja nendes maades toimuvad aga peituvad ühed ja samad kavatsused. Sündmused lükkas käima kurikuulus 11. september. Alates 11. septembrist on välja joonistatud niinimetatud kurjuse telg. Selle telje riike on vallutatud ja rünnatud. Juhte on mõrvatud ja isegi avalikult poodud nagu Saddam Hussein või lastud tappa rahval nagu kolonel Kadhafi. Alates 11. septembrist võtsid lääneriigid endale õiguse kõiki seadusi eirata. Teha kõike, mis tundus neile sobiv, kasutades ettekäändena võitlust terrorismi vastu. Me oleme islamile, islamistidele ja islami riikidele pannud külge märgi, nad ära sildistanud. Aga see on väga ohtlik. Sest rahva seas juurdub viha moslemite vastu, keda seostatakse võimuohje hoidvate tegelike terroristidega. Ma usun, et inimesed saavad aru, et neile valetatakse, aga nad pole päris kindlad, mida nad peaksid ette võtma, et selle vastu võidelda. Nad ei mõista, kui suur võim on nende käes. Sest lõppude lõpuks otsustab ju rahvas, kes saavad nende esindajateks. Inimesed peaksid hoolikamalt kaalutlema, kellele nad annavad oma hääle ja päris kindlasti mitte usaldama seda palagani, mida poliitikud meile praegu etendavad. Ainult süsteemi muutus suudab anda võimu rahvale. Alles sel juhul saaks lõpuks rahva huvides tegutsema asuda ja pettuste ja finantsalaste lobistide kaitsmisele lõpu teha. Laurent Louis ütleb, mul tuleb pidevalt silmade ette üks ja see sama pilt. Mõned aastat tagasi panid Ameerika Ühendriigid paika kurjuse telje. aga nüüd tuleb konstateerida, et kurjuse telje moodustavad hoopis Ameerika Ühendriigid ise. Lisaks Euroopa Liit, ÜRO, NATO ja kõik ühendused, kes tahavad meile rohkem halba kui head ja kes töötavad kodanike huvidele vastu. Kõikjal tuleb proovida tõstatada arutelu, informeerida meid ümbritsevaid kaaslasi tegelikkusest. Ei tohi jääda nurka seisma ainsa teadjana, vaid just nimelt jagada infot teistega. See ei ole alati lihtne. Kuna te võite jääda ilma sõpradest ja teil võib igapäevaelus tulla ette ebameeldivusi, nagu ka tänase saate alguse uudis kinnitab. Lõpuks leiate te aga uusi sõpru, kellega teha koos teavitustööd. Teine võimalus on lüüa ise kaasa poliitikas, aga mitte kuuludes traditsiooniliste parteide ridadesse. Tegelikult oleks soovitav mitte kuuluda erakonda. Ma tean ja olen ise näinud, et kõikide parteidega manipuleeritakse ja et kõik erakonnad on ainult omakasu peal väljas. Ent mis parteiga ka tegu ei oleks, parem või vasakpoolse, parem või vasak äärmuslikuga, paneksin mõned kõik ühte patta, ükski pole teisest parem. Nad ei taha muud kui võimu. Rahva heaolu, see ei lähe neile karva võrdki korda. Selle taseme poliitikutest ei maksa oodata midagi. Tulevikus võiks valimistel kaasa lüüa tuhandeid üksik kandidaate. See on muide täiesti võimalik. Ja mitte eriti keeruline finantsiliselt ega ka muus mõttes. Tuleb lihtsalt olla motiveeritud, tuleb teha tööd kandideerimiseks ja koguda vajalik hulk allkirju. Samas oleks see tohutult võimas signaal meie poliitikutest esindajatele. Kui astuksid üles need tuhanded kandidaadid, lööks see sassi kogu valimissüsteemi, sest materiaalset aspekti silmas pidades oleks väga raske kõiki kandidaate ära mahutada valimisnimekirjadesse. See oleks võimalus süsteem täiesti demokraatlike vahendeid kasutades blokeerida, mistõttu ma arvan, et seda võimalust tuleb kaaluda täiesti tõsiselt. Kuna tänapäeva poliitikud pilkavad meid, valetavad meile ja väidavad, et me elame demokraatlikus riigis, kuigi tegelikult on see puhas diktatuur, oleks ehk aeg see nii öelda demokraatia relv käiku lasta, et rahvas saaks kasutada temale kuuluvat võimu. Kui me siis kõik end valimistel üksik kandidaatidena üles seaksime, küllab me märkaksime end ohustatuna tundvate poliitikute tugevat reaktsiooni. Laurent Louis lõpetab nii. Poliitikud näitaksid kandideerimist keelates, et nad ei ole tegelikult demokraatlikud, nagu nad tahavad rahvast uskuma panna. See tõestaks avalikusele, et need inimesed ei taha meile head. Ja et on aeg muuta valimissüsteemi, sest erakonnad viivad meid otse hukatusse. Muudatust on vaja, aga see ei saa toimuda ilma rahvast mobiliseerimata. Selles saab uus revolutsioon ja ma loodan, et vägivallatu, kui kasutame meie valduses olevaid relvi, milleks on praegu kehtiv süsteem, internet, meie ise, ma usun inimestesse. Niimoodi lõpetab oma sõnavõtu Laurent Lui, ma panen lingi ka üles, igaüks võib seda telegrammist ise lugeda. Aga õilsast väljaandes telegramm saame veel teada meie sõprade vägitegudest ja muudest toredustest. Telegram teatab veel, et Guantanamo vangilaagris, kus siiamaani hoitakse kinni 166 kunagi terrorismi kahtlusega kinni võetud meest, seal kestab juba veebruari algusest pidevalt laienev neljas streik. Ametlikel andmetel streegib praegu juba 31 kinnipeetavat ja paljud neist on kaotanud kõvasti kaalu. 3 tükki on haiglas ja 11-le on voolikud sisse aetud, neid toidetakse vägisi. Mehed ise surma ei karda, sest eks see nende maailmavaade ole ka niisugune, et kartma ei pea mitte surma, vaid pigem vääritud elu. Pealegi on nad kaotanud juba ammu igasuguse lootuse pääseda kunagi tagasi koju. Kui herr Obama 2008. aastal võimule tuli, oli Guantanamo vangilaagri sulgemine üks tema väidetavaid prioriteete, aga nüüd on 5 aastat möödas, lahendus pole ikka veel. Enamikule seal istuvatele meestele ei ole kunagi esitatud ametlikku süüdistust, vetpidavaid tõendeid ei ole, on ainult kindel lusk, et kaltsupea on süüdi. Väidetavalt on praegu laagris 100 meest, kelle kohta olevat olemas isegi juba vabastamispaberid, aga bürokraatia tõttu ei ole neid mehi võimalik välja lasta. Üks Guantanamo neljas streigi osalejates, kes on kaotanud juba üle 15 kilo kehakaalu, tegi oma juristi kaudu umbes sellise avalduse. Ma kardan ennast, kui ma peeglisse vaatan. Laske neil meid tappa, sest meil ei ole enam mitte midagi kaotada. Me surime siis, kui Obama määras meid määramata ajaks aresti. Austage meid või tapke meid. See on teie valik. USA peab maski maha võtma ja meid tapma. Selle koha peal on muidugi mõnus meenutada ka BBC uudist 15. märtsist 2007. See ütleb nii. USA võimude väitel tunnistas terrorirühmituse Al-Qaida liige Khalil Sheikh Mohammed üles, et 2001. aasta 11. septembril toimunud terrorirünnakud USA-s kavandas tema. Mees tunnistas end süüdi vangilaagris toimunud kinnisel istungil ja tema sõnad on kirjas istungil protokollis. Tsitaati ka. Mina olin nende rünnakute eest algusest lõpuni vastutav. Mohamed väitis ka, et ta on vastutav 1999. aasta maailma kaubanduskeskuses toimunud pommiplahvatuse eest. Ta tunnistas üles 200 inimelu nõudnud Bali 2002. aasta pommirünnaku. Ta tunnistas, et kavandas plahvatusi ka Londoni Heathrow lennujaamas ja NATO peakorteris Brüsselis. Kokku tunnistas ta üles, et oli seotud 31 ellu viidud või planeerimisjärgus olnud terroriaktiga. Ja nagu ma juba selle uudise ettekandmisel aastate eest ütlesin, et kindlasti võttis ta omaks ka holokausti ja sauruste välja suremise. Khalil Sheikh Mohammed kinnitas, et sai 1980. Afganistanis USA-lt toetust Nõukogude Liidu vastu võitlemiseks. Ta ütles, praegu teen ma sama asja, ma võitlen. Seal ma võitlesin Nõukogude Venemaaga, praegu võitlen Ühendriikidega. Ülekuulamine andis aluse esitada Mohamedile süüdistused ja mõista tema üle kohut. 26 leheküljelisest ülekuulamise stenogrammist ei kuulu suur osa avaldamisele. Välja on jäänud suur osa vastustest küsimustele, kas teda piinati küll, aga on stenogrammi lõppu lisatud Khalil Sheikh Mohammedi ütlus selle kohta, et tunnistus on tehtud vabatahtlikult ilma välise sunduseta. See on see sama mees, keda olla vist ööpäeva jooksul 5 korda järjest uputatud, ja nii edasi. Ja siis ta võttiski kõik omaks, siis hakati nagu kahtlema, et kas ikka üks mees nii palju jõudis, äkki kurivaim kiitleb. Kadus tema ära mõneks ajaks ja siis tuli välja, et tal on ka 5 kaaslas, kes kõik seda sama asja tegid. Mäletame võibolla ka, mina küll mäletan, sest lugesin sellest õige mitu korda teile siin ette, et New Yorkis koguni alustati kohtuprotsesse, aga otsad on vees. Mõningaid killukesi võib ka põlistunud Eestimaalt esile tuua. Üleeile saatis justiitsminister Hanno Pevkur Eestis ametlikult registreeritud erakondadele laiali kirja, milles antakse ametlikult teada, no ikkagi minister ju, et Euroopa Komisjon on esitanud teatise, milles tehakse liikmesriikidele soovitusi valimisaktiivsuse suurendamiseks Euroopa Parlamendi valimistel. Ja seoses selles teatises esitatud soovituste osas seisukohtade kujundamisega palubki justiitsminister Pevkur esitada erakondadel oma sisend kavandatud soovituste realiseerimise osas hiljemalt käesoleva aasta 5. aprilliks. Vaadake, kui head asja inime tahab. Tema tahab kohe sisendit, et see siis muutuks väljundiks. No sisestised on enam vähem söödavad asjad, aga väljutised, nende suhtes võiks mõneti kahelda. Aga see on jah, otsisin internetis materjali ja ka eriti ei leidnudki auväärsetes kanalites kahtlastest küll koguni lausa vaatet dokumendi originaali. Euroopa Komisjoni teatis 2014. aasta EP valimised Europarlamendi siis. Euroopa Liidu komisjon on esitanud teatise, milles tehakse liikmesriikidele soovitusi valimisaktiivsuse suurendamiseks Euroopa Parlamendi valimistel. Komisjon leiab, et valimisaktiivsust võiks suurendada valijate parem teavitamine kandidaatide poliitilistest seisukohtadest ja erakondlikust kuuluvusest, kuivõrd ebaviisav teade on üks madala valimisaktiivsuse peamisi põhjuseid. Seoses Euroopa Liidu komisjoni teatises esitatud soovituste osas seisukohtade kujundamisega palume teile esitada oma sisend kavandatud soovituste realiseerimise osas täpsemalt hiljemalt 5. aprilliks 2013. aastaks. Ja võt, see on see sisend, mida siis Pevkur panustab. Oma ettepanekute taustaks viitab komisjon 12. märtsi 2013. aasta kuupäevaga avaldatud Eurobaromeetri uuringule kodanike valimisõiguste kohta. Uuringu tulemustest lähtuvalt kutsub komisjon liikmesriikide osakondi üles tegema valijatele selgelt teatavaks, millisesse fraktsiooni nad Euroopa Parlamendis kuuluksid. See aitaks valijatel seostada riiklike poliitilisi platvorme Euroopa omadega, nagu me teame, meie 2 vägevat erakonda kuuluvad Euroopas ühte liberaalide kooslusse, nii et katk või koolera, juh, hei. Aga lisaks leiab Euroopa Komisjon, et Euroopa tasandi ja liikmesriikide erakonnad peaksid avalikustama, millist Euroopa Komisjoni presidendi kandidaati nad toetavad. Euroopa Parlamendi ülesandeks on valida komisjoni uus president, kelle kandidaadi esitavad liikmesriikide valitsusjuhid Euroopa ülemkogu raames. Kusjuures nende ettepanek peab võtma arvesse Euroopa Parlamendi valimisi. Komisjon soovitab Euroopa Liidu liikmesriikidel leppida kokku ka ühises Euroopa Parlamendi valimiste päevas, mil valimisjaoskonnad suletakse samal kella ajal. Praegu võivad liikmesriigid korraldada valimised 4-päevase perioodi jooksul. Komissioni soovituste rakendamine enne 2014. aasta valimisi sõltub Euroopa Liidu liikmesriikide tahtest. Komissioni kohaselt on teatis ja selles sisalduvad soovitused jätkuks president Barroso kõnele Euroopa Liidu olukorra kohta 2012. aastal. No see on speech 12596 ja komissioni teatisele tiheda ja toimiva majandus- ja rahaliidu loomise tegevuskava. See on IP12-2272, milles rõhutati vajadus tõelise Euroopa tasandil toimuva arutelu järele sealhulgas Euroopa parlamendi valimistel 2014. aastal. Kummalised laused. Komissioni sõnul võtavad soovitused arvesse ka aruannet tõelise majandus- ja rahaliidu suunas, mille valmistas ette Euroopa Ülemkogu eesistuja koostöös komissioni presidendi eurorühma ja Euroopa Keskpangaga kinnitades, et demokraatlik legitiimsus ja vastutus on tõelise majandus- ja rahaliidu saavutamiseks häda vajalik. Võt niisugused koledad tekstid on tulnud siis kaugelt maalt ja niimoodi nemad siin kõlavad, et käerõuad annavad meile tõelise vabaduse tunde, sest alles siis me mõistame, kui või õigemini, kus see vabadus on. Aga nüüd, head inimesed, katsume maha rahuneda ja siia otsa ma paneksin ühe rahuliku ja selge Einar Laigna sõnavõttu, mitte väga pika, ikka meist endist.
Kui me lähtume nüüd üldkehtivast legendist eestlaste ürgpäritolu suhtes, rõhutatakse meil ju väga tugevalt seda ida poolt tulnud hõimusid, Uraali rahvas, kes on tulnud siia Läänemere kaldale ja siia jäänud elama. Ja et siin ennem on olnud ees veel üks rahvas ja on toimunud siis selle kahe rahva segunemine ja selle tulemusena on siis sündinud või tekkinud, kujunenud eestlane kui ajalooline rahvas. See ajalooline kujunemisprotsess ei ole sugugi 12. sajandist tänaseni olnud ühtlane, sellepärast, et eriti ajaloolistes tuulte koridorides elavad rahvad, nagu meie siin oleme, me oleme ajaloolise kujunemise lõpptulemus tänase päevani, mis edasi saab, eks seda näeb. Ja tänapäeva eestlane on väga vähe see muinas eestlane, kes 12. sajandil Eestis elas. Sest ilisemas ajaloos, kui me mõtleme ainult Liivi sõjale ja Põhja sõjale, kus ligi 2/3 rahvast suri katku ja nälga ja tapeti sõjas maha, siis siia asustati, me teame, ingerlasi ja kes siia kõik on tulnud. Nii et kui maa konniti Eestis reisida ja vaadata puhtalt näo genotüüpi, inimese tüüpi, siis me näeme, et Eesti eri maakonnad on puht selle geneetilise tüübi poolest juba ääretult erinevad. Põhja-Eesti tüüp on üks tüüp ja Põhja-Eestis on oma kindlad kohad, kus on veel eri tüüp ja on näha kohe, et väga tugevate mingite kindlate tõutunnustega, seal eriti näo, üldehitus, nina. Põltsama kandis leiame järsku väga palju inimesi, kes meenutavad meile ungarlasi ja me teame, et seal oli üle 100 aasta Ungari garnison ja me teame, et siin on palju verd liikumas, mis ei ole enam see, mis 12. sajandil siin oli. Nii et me saame rääkida Eesti rahvast kui segarahvast, kes on ajaloolisel teel kujunenud, kuid keda sellest hoolimata iseloomustavad täiesti kindlad ja eksimatult ära tuntavad natsionaalkultuurilised jooned ja oma eriline mentaalsus. Eestlane on individuaalselt inimesena andekas, eriti õppimisvõimeline ja kiiresti õppiv ja selles osas minu tähelepanekute põhjal maailmas me oleme kahtlemata üks tipprahvaid, selles ole kahtlust. Me ju näeme, kui me ennast võrdleme teistega, kuid meil on puudu jääke mitmes muus asjas. Ja minu arvates on meil väga ühekülgselt ja paisutatult ja liialdatult üle tähtsustatud see Siberi ja Soome-Ugri päritolu. Kui soome-ugrilane on ürgselt nagu väidetakse brünett ja tumedate silmadega, siis millegi pärast on Eesti muster neiuks saanud sinisilmne blondiin. Ja see on ju eksimatult germaani, see on Skandinaavia tüüp, see on Saksa tüüp, nii et millegi pärast on germaani tüüp saanud eestlase esindajaks välise tüübina. Ja kui Eesti elu ja erinevaid voolusi ja arusaami ja üldse neid tüüpe jälgida, siis minu tähelepanekute põhjal meil rahvas jaguneb selles mõttes suurelt võttes kaheks, et mina eristan soome-ugri tüüpi, kellele soome-ugrilus on mitte ainult päritolu, vaid ka ideoloogia. Kohustuslik ideoloogia, kus on ette kirjutatud sulle kõik, mis moodi peab soome-ugrilane olema, et ta oleks õige soome-ugrilane. Ja ma olen näinud küllalt täiesti eksimatult Rootsi päritoluga ja Saksa päritoluga inimesi Eestis, ka eestlased, kuid nii välimuse kui kirikuraamatute ja nimede ja teadaolevate esivanemate järele ei ole kahtlustki, et nad on germaani tõugu inimesed, kes samal ajal teoreetiliselt püüavad siis rangelt olla soome-ugrilased, mõtelda ja käituda ja reageerida sündmustele ja nähtustele maailmas eht soome-ugrilikult. Ja loomulik on, et see toob kaasa endaga sisekonflikte. Ja eestlane on tugevate sisekonfliktidega, ma ütleksin, geneetiliste kompleksidega rahvas. Selle tõttu meil on nii palju lahkelisid, nii palju kakleme oma vahel, nii palju on meil eri meelsust igas väiksemas küsimuses, sest inimestel enestel ei ole kooskõla ja harmooniat ise endaga. On mingi konflikt sisemuses eri geneetiliste tüüpide tõugude vahel ja on konflikt teadvuse tasandil. Kui inimene, kes ei ole naturaalselt soome-ugrilane, püüab kramplikult jälgida soome-ugri niisugust käitumismudelit ja temperamendi tüüpi ja reageeringuid või vastupidi, sellest ei tule midagi eriti head välja, kuid üheks selle ilminguks positiivselt on väga intensiivne sisemine mõtte tegevus, kuna inimesel on probleemid ja kuna tal on probleemid ise endaga. Ja selle tõttu on eestlane intellektuaalselt väga arenenud rahvas. Plus siia juurde veel luterlik kultuuritraditsioon, mille raamides sajandeid on eestlast õpetatud teksti kriitiliselt mõtlema tänu sellele piibli uurimise maanjale. Aga nüüd, kui me vaatame enesetappude seisukohast, siis me märkame jälle, et eestlaste hulgas on masendavalt palju enesetapmisi ja näiliselt need põhjused, miks minnakse ennast küllaltki kergel käel tapma, on, ei ole nii rängad, et nende pärast peaks minema. Näiteks telefonitöös selgub see, kuidas viimase siin 4-5 aasta raamides, mis telefon on töötanud, kuivõrd tundlik on enesetapu kõver poliitilistele sündmustele ja lootustele või nende vähenemisele igapäevases poliitilises elus. Kuivõrd tundlikult reageerib enesetappude arv sellele. Või näiteks ajaloost tuua niisugune näide. Saksa mõisnik ei mõistnud eestlast. Tal oli raske teist tüüpi mõista. Ja näiteks võib tuua selle, et kui Saksa talupoeg sai peksa, siis ta võttis hangu või vikati, läks tappis kellegi ära ja põgenes metsa. Eestlane, kui sai peksa, võttis nööri, läks metsa ja poos enda üles. Ta ei suutnud seda enam elada sellega, selle koormaga. Juba see reageerimise erinevus. võiks ju külmalt ja kainalt kaalutleda nii, et enne mine maksa kätte ja siis mine poo ennast üles, kui sa nii kui nii oled otsustanud endaga lõpetada. Ei, eestlase solvumine on kuidagi niivõrd põhjalik, niivõrd sügav, niivõrd tagasi pöördumatu, et eestlane ei suuda enam seda koormat kanda ja ta niimoodi poeb kuskile vaikselt, peidab enda ära ja poob enda üles. Selle taga on ka oma väga ilus ja kaunis joon, mis kõneleb meile väga tundlikust ja nii solvumise kergest hingest. Selle tõttu eestlastel on ainulaadne rahva luule, eestlane on luuletaja rahvas, eestlane on prohveti rahvas, nii et kõik ilmingud on kahe küljega. Minu jutt ei ole Eesti rahva maha tegemine, vaid ma püüan analüüsida nii, mis moodi see ilmutab ennast elus. Nii et sellega koos on väga ilusad ja väga rikkalikud ja väga toredad jooned ka. Kui me teadvustame endale selle külje, ma arvan, see oleks esimene samm üldrahvalikule leppimisele ja koostööle, et me saame aru oma väärtustest ja oskame vältida paljude väärtuste negatiivseid ilminguid ja kokkupõrkeid. Lõpetuseks ma peaksin tooma siiski välja minu tähelepanekute põhjal ühe negatiivse ajaloolise joone, mis praegu ähvardab kujuneda saatuslikuks Eesti Vabariigi taastamisel. Ja see on see, et ajaloolise traditsiooni tõttu kahjuks peab ütlema, et eestlane usub kolme asja. Esiteks usub eestlane alati valitsust. Eestlane on valitsuse usklik. Eestlane ei julge isegi seda sõna kõvasti välja öelda, et mina olen valitsuse vastane. Valitsuse vastaline, see on midagi niivõrd kohutavat ja mõeldamatut eestlasele. Selles väljendub üks kurb ajalooline pärimus. Valitsus on nagu jumal maa peal, selle vasta ei tohi olla. Ja selle tõttu populaarsuse reas, näiteks kui võtta praegu pinge reas 50 inimene ja panna ta võimu juurde, siis kahe nädala pärast on tema populaarsus Eesti rahva hulgas kasvanud vähemalt kolmanda kohani. Teisi sõnu, see, kellel on võim, see on meie rahva hulgas ka populaarne. See võimu kultus, mis on. Vaat see on üks traagiline ilming. Kui me räägime kaasaja demokraatiast, siis see tähendab ju seda, et valitsusi võib vahetada nagu kindaid või sokke või mütse või ükskõik mida, eks? On külmne ilm, siis paneme sooja mütsi. Ja kui see valitsus ei tule toime ülesannetega, siis paneme uue. Selles on midagi imelikku. See ongi kaasaja demokraatia see mõte, et valitsus ei ole jumal, ta ainult peab teenima rahvaste, kui ta ei teeni hästi, siis paneme teised mehed. Ja see väljendub selles, et me ei julgelt oma liini ajada Moskva poliitikas, siis me ei julge seista oma õiguste eest. Kui teine rõhutab oma õigusi ja võitleb äbematult ainult oma huvide eest, siis eestlane on niivõrd delikaatne, niivõrd viisakas, niivõrd orjameelselt püüab olla meeldiv ja kena inimene ja aus, et oma abstraktses õiguse mõistes annab eestlane ennem kõik õiguse vaenlasele ja loobub omadest ka, kuid ta ei julge oma õigustest seista. Selle asemel, et näiteks praegu lääne maailmas sõna otseses mõttes lüüa lärmi ja teha demagoogiat, nii nagu vaenlasedki teevad. Selle üle, mis on Eesti rahvale tehtud ülekohud, missuguseid kannatusi, missugused maha laskmised, rahva deportatsioonid, kõik, sellest tuleks kisada omikust õhtuni praegu terves maailmas, sest tegelikult on ju meie inimõigusi rikutud. Kuid me näeme, et meie ei julge oma õigustest seista, vaid meie püüame veel teistele meeldida näidates, kuivõrd me respekteerime teiste õigusi oma enese õiguste arvel oma enda kodus. Ja vaat see ei mahu minu inge, see on juba orjameelsus. Ja selle tõttu ma ei nimetaks, et meie rahvas on poliitikas tark ja kaine ja mõistlik, ma ütleksin, poliitikas meil ilmneb ennast hävitav orjameelne joon. Ja see on ränk ajalooline pärand. Me ei julge oma õigustest seista. Selle asemel, et saada aru, et terves maailmas on kõikidel huvid ja ei mitte midagi muud. Ja kui keegi suurriik välismaal tunnistab meid, siis sellepärast, et see on tema huvid. Mitte, et ta teeb seda, et noh, niimoodi on ilus ja niimoodi peab. Ja see on tema huvid lihtsalt antud hetkel või pikemas plaanis. Sellest peab aru saama. ja iga rahvas peab oma huvide eest seisma ja Eesti valitsuse ülesanne on seista Eesti rahva huvide eest, sest mitte keegi teine maailmas Eesti rahva huvide eest ei seisa. Ja see ühtepidi niisugune kaunis tagasihoidlikkus võib meile saatuslikuks saada. Ja siis me ei saa ka realiseerida enam oma individuaalset andekust.
Thank you.
saade on salvestatud 2013. aastal.